Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Alhamisi ya Machi 25 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kania nikiwa Nairobi, Kenya. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesihi serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba maamuzi yoyote itakayofanya kuhusu kambi za wakimbizi zilizoko nchini humo yanakuwa ni suluhu endelevu kwa wakimbizi hao. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Rai hiyo ya UNHCR iliyotolewa kupitia ukurasa wake wa Twitter Jumatano jioni imekuja baada ya serikali ya Kenya kutoa taarifa kuelezea nia yake ya kutaka kuzifunga kambi za wakimbizi za Dadaabu na Kakuma zilizoko nchini humo. UNHCR inasema inawashukuru watu na serikali ya Kenya kwa kuwakirimu wakimbizi na waomba hifadhi kwa miongo mingi, na kwamba inatambua athari zilizoletwa na ukarimu huo kwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa UNHCR, taarifa waliopewa na maafisa serikali ya Kenya kuhusu nia yake kuzifunga kambi hizo ni ya ndani ya muda mfupi, na hivyo imesema UNHCR inatiwa hofu na athari za uamuzi huu kwa usalama wa wakimbizi nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na mazingira ya sasa ya janga la COVID-19. Tutaendelea na mazungumzo na serikali ya Kenya kuhusu swala hili. Wameitaka serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba maamuzi yoyote yanaruhusu kupatikana kwa suluhu mwafaka na endelevu, na kwamba wale wanaoendelea kuhitaji ulinzi wanaupata. Pia shirika hilo la wakimbizi limesema liko tayari kusaidia serikali ya Kenya kusongesha na kuimarisha kazi inayoendelea ya kusaka suluhu ambazo ni za mpangilio, endelevu na zinazoheshimu haki za wakimbizi. Kambi ya Dadaabu ilianzishwa mwaka 1991 baada ya wimbi kubwa la watu kuvuka mpaka na kuingia Kenya wakikimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Somalia, na kwa sasa inahifadhi wakimbizi na waomba hifadhi takriban 212,019. Na makazi ya wakimbizi ya Kakuma yaliyogawanyika katika sehemu nne, yani Kakuma 1, 2, 3 na 4, yalianzishwa mwaka 1992 kufuatia kuwasili kwa wimbi la wakimbizi kutoka Sudan waliojulikana kama Lost Boys of Sudan. Na baadaye mwaka huo huo waliwasili wakimbizi kutoka Ethiopia baada ya kuangushwa kwa serikali. Makazi hayo yanahifadhi wakimbizi na waomba hifadhi takribani 200,000. Serikali ya Kenya kwa ujumla inahifadhi wakimbizi na waomba hifadhi wapatao 500,000 kutoka nchi mbalimbali zikiwemo Somalia, Sudan Kusini, Ethiopia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Burundi na Rwanda.
Katika siku ya kimataifa ya kuwakumbuka waathirika wa utumwa na biashara ya utumwa katika bahari ya Atlantiki hii leo, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema ilikuwa enzi vyema mamilioni ya watu wenye asili ya Afrika waliopitia madhila yasiyoelezeka katika utumwa na biashara ya utumwa, ni vyema kuyaanika wazi yaliyowasibu na kuhakikisha yatokomezwa. Katika ujumbe wake wa siku hii, Antonio Guterres amesema,
"This trade created and sustained a global system of exploit."
Biashara hii iliundwa na kudumisha mfumo wa unyonyaji ambao ulikuwepo kwa zaidi ya miaka 400, ukisambaratisha familia, jamii na uchumi. Tunakumbuka kwa unyenyekevu mnepo wa wale walivumilia unyama uliofanywa na wafanyabiashara na wamiliki wa watumwa na kuenziwa na wafaidika wa watumwa. Tunatambua mchango mkubwa uliofanywa na watumwa wanaume, wanawake na watoto katika utamaduni, maarifa na uchumi wa nchi walizopelekwa.
Ameongeza kuwa leo hii tunawaenzi waathirika wa biashara hiyo ya utumwa kwa kuelimisha kuhusu historia yao na kutambua athari za biashara hiyo katika ulimwengu wa sasa, kwa sababu
the transatlantic slave trades ended more than 2 centuries ago.
Biashara ya watumwa ya bahari ya Atlantiki ilimalizika zaidi ya karne mbili zilizopita, lakini fikira za kuwaona wazungu ni bora kuliko wengine zilizokuwa kichochea wakati huo bado ziko hai. Lazima tutokomeze urithi wa uongo huu wa kibaguzi. Lazima tufanye pamoja kushughulikia athari mbaya na zinazoendelea za utumwa na biashara ya utumwa ya Atlantiki. Na tutafanya hivyo tu kwa kuongeza ari yetu ya kukabiliana na ubaguzi wa rangi, ukosefu wa haki na usawa, na kwa kujenga jamii na uchumi shirikishi.
All can live in peace with dignity and opportunity.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala, na leo tunakwenda nchini Kenya ambako vijana wawili wabunifu wametengeneza roboti ya kusaidia watu wenye ulemavu usibanduki. Nchini Tanzania, harakati za Umoja wa Mataifa kujengea uwezo wa kulima katika kutambua mbinu bora za kilimo kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi zimezaa matunda huko mkoani Kigoma, baada ya wakulima wa wilayani Kakonko kuvuna zao la mhogo waliopanda kwa kuzingatia ushauri wa wataalamu. Maelezo zaidi basi anakupatia Ahimidiwe Olotu.
Katika kata ya Katanga, wilayani Kakonko, mkoani Kigoma, wakulima wakivuna zao la muhogo kutoka katika shamba darasa walilopatiwa mafunzo na shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO nchini Tanzania kupitia mradi wa pamoja wa Kigoma KJP. Mkulima huyu akajitambulisha.
Ninaitwa Anet Joni, mwana kikundi wa kikundi cha Ushindi Katanga. Nimeushika muhogo wa aina ya Mkombozi ambapo tuliupanda baada ya kupata mafunzo Kakonko na mwezeshaji wa FAO. Kwa hiyo sisi kama wanakikundi tumepata faida nzuri sana, na tumepata kwanza faida ya mafunzo, pia tumeona ubora wa muhogo unaowahi kukomaa, kwa sababu huko kwetu hii aina ya mbegu hii ilikuwa haipo. Kwa hiyo tunashukuru sana FAO kutuletea mafunzo na aina hii ya muhogo.
Mbegu iliyotumika hapa ni Mkombozi, inayohimili sio tu magonjwa bali pia ukame, na huchukua miezi 10 kukomaa na kuwa tayari kuvunwa. Na Shoni Budile ni mkulima mwezeshaji aliyepatiwa mafunzo.
Tumefurahia kwa mbegu hii kwa sababu kwanza ilikuwa hajawahi kufika huku, na ni mbegu inayokomaa mapema. Lakini jambo jingine, sisi kama wakulima wawezeshaji baada ya kupata mafunzo tuliwaelimisha wenzetu namna ya kupanda mihogo. Mihogo hii inapandwa mche hadi mche mita moja. Upande wa magonjwa, kwa kweli mbegu hii haiumi sana. Mbegu ya kienyeji yenyewe ina haiwezi kuvumilia patopato. Majani yake unakuta yamenyauka kabisa. Mbegu nayo ukichimba unakuta ni mizizi. Mimi nashauri tu mbegu tutumie mbegu ya Mkombozi kwa sababu inavumilia patopato. Na inapofikia umri wa mwaka mmoja, ukienda kuchimba unakuta imepamba mihogo mingi.
Bwana shamba wa kata ya Katanga, Masumbuko Masolwa, akafunguka kuhusu mbegu Mkombozi.
Mbegu hii ya Mkombozi ni mbegu ambayo inavumilia mashambulizi ya ugonjwa wa batobato. Cha pili, mavuno yake, kiwango cha mavuno kwa eneo ni kikubwa kulinganisha na mbegu za kienyeji. Cha tatu, inawahi kukomaa ukilinganisha na mbegu za kienyeji. Sababu Mkombozi inachukua muda wa miezi 9 mpaka mwaka miezi 12. Tayari inakuwa imeshafikia hatua ya kuvuna. Mbegu hii kama tulivyosema inavumilia sana magonjwa ambayo ndio kiini kikubwa cha mavuno kidogo kwenye eneo letu.
Programu ya pamoja kwa mkoa wa Kigoma ilianza mwaka 2017 na mashirika ya Umoja Mataifa yanahusika ni pamoja na lile la chakula na kilimo FAO, mpango wa chakula WFP, kituo cha biashara cha kimataifa ITC, na lile la maendeleo ya mitaji UNCDF.
Na sasa ni makala ambapo Jason Nyakundi, mwandishi wetu nchini Kenya, amezungumza na Moses Njoroge na David Gathu, wavumbuzi walio na karakana yao ndogo eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, nje kidogo ya mji wa Nairobi, juu ya roboti inayoweza kuwasaidia watu walio na ulemavu wa miguu na mikono kujihudumia. Moses anaanza kwa kufafanua.
Kuna hao watu wenye wanaishi na ulemavu, kuna ile mashida wanapitia kila siku ndivyo waweze kujimudu kimaisha. Kama mwenye watu wenye wako paralyzed bado, na yeye bado unajua ama amechapwa na stroke, huyo mtu hawezi fanya kitu. Sasa tukaamua kuunda hiki kifaa, the bioprotection headset receiver, ile ina receive signals kutoka kwa kichwa, inazitranslate to action juu ya kumsaidia. Kama ni kuwasha stima, anawezasha stima bila kuguza, mwenye ana mikono anaweza change TV station na vitu zingine. Sasa hiyo ilikuwa tulikuwa tunaangalia haswa hawa.
Kwako David, unaweza kuongeza nini kuhusu hii roboti mnayoshughulikia kwa sasa?
Hii roboti ile kitu ya maana ya kwanza, ile kitu inahitajika sana saa kuendeleza hii roboti iwe kutoka hivi huwa tunatumia vitu kama mbao. Sasa kuondoka kwa vitu kama kutoka kwa mbao tuingie sehemu nyingine tukitumia plastiki ama chuma, ile kitu tunahitaji ni kitu ni laboratory kubwa yenye itakuwa iko na hizi vitu za kisasa, tarakilishi za kisasa, zile vitu za kukata za kisasa. Yaani tu ile kukuja na ile haswa ile the real idea kutoka kwa kichwa, ile akili haswa zenye akili naona sasa kuitoa vizuri bila shida yoyote.
Lakini David, mlipata vipi wazo la kuunda ripoti ya aina hii?
Kitu ya kwanza ni ile passion, ni ile upendo wa kutaka kufanya kitu. Lakini hapo mbeleni kitu 2000 kuna hii TV movie series ilikuwa inaitwa Robocop. Na ile Robocop ilikuwa gani mtu na mashini zinashikanishwa. Sasa ile kitu ya kwanza nilikuwa nafikiria ni aje mtu anaweza kuwa atashikana na machine alafu atatue mashida zingine inaonekana yeye hawezi kama mtu mwenye ulemavu, apate mguu ama apate apate mkono ama apate kiungo kingine kia mwili kitatumika na machine, kitu atakuwa na charge labda hivi. Yani inaje tutaweza fanya huyu mtu asikie kama ni mtu wa kawaida? Alafu baadaye hata miaka kwenda kidogo tukapatana na Moses. Sasa ile akili niko naye nikapata Moses kila kona akili kama hiyo. Sasa tuka combine. Nikamuonyesha how to code, how kukuja na mahesabu za kufanya roboti na kukuja na the methods za kufanya roboti kuda kama mkono ikaika mkono ya kawaida. Yani tukasaidiana kiakili.
Narudi kwako Moses, katika safari yenu ya miaka 10 mmekumbana na changamoto gani?
Shida na matatizo ni mengi, lakini ukiwa na ile upendo ya kufanya jambo unapata hakuna kizuizi kenye kinaweza kuja, yenye inaweza kuja ikufanye uache. Kama kuna mtu anaweza saidia ndivyo tuweze kujenga laboratory ya na tuweze kubado kuikuit na machine, kwa sababu kuna idea zingine mingi zenye tu tumefanya ni kidogo juu ya materials zenye zinapatikana. Tukipata vitu, tukipata laboratory mzuri na vitu, kuna idea zingine zenye ziko in theoretical form tunaweza zitoa bado in practical.
Shukrani sana Jason Nyakundi na Moses na David kwa makala hiyo. Na sasa katika mashinani tuungane na Imen Rezgui, mfugaji mwanamke anayefuga ngamia na ni mnufaika wa mradi wa mfuko wa maendeleo ya kilimo IFAD wa ufugaji bora.
Ufugaji wa ngamia ni kitu ambacho kwa muda mrefu kinachukuliwa kama kazi ya wanaume. Mimi ni mchapakazi na napenda kujaribu mambo mapya, lakini wakati unakosa ufadhili hauwezi kwenda mbali na mawazo tu. Mradi ni bunifu kwa sababu watu hawajazoea ngamia walionenepeshwa. Kwa kawaida ngamia huuzwa baada ya kuachishwa kunyonya. Mradi umepanua wigo wangu.
Shukrani men kwa ujumbe huu. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kania. Kwa heri kwa sasa. Ningesema penzi toko tulinywe kibao.